Ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր փետրվարի 22-ն է, առաջիկա օրերին լսեք։ Ու մեր ուղված Սերժ Սարգսյանի նախազգուշացումը բանակում միջկուսակցական քննարկումներ չծավալելու վերաբերյալ։
Բնականաբար Սեյրան Օհանյանը 8 տարի գլխավորել է բանակը, բավականին հեղինակություն է ունեցել բանակում եւ վստահ են, որ շատ-շատերը ուզենալու են նրա օգտին քվեարկել նույն բանակից։
Ռուսաստանն ու Իրանը քննարկում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի տարածքով էլեկտրամիջանցքների կառուցման ծրագիրը։ Թուրքիան ակնկալում է, որ Թրամփի վարչակազմը կարտահանձնի հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենին։ Այս ամենի, ինչպես նաև որ Վան Մամուլի ուշագրավ հրապարակումների մասին քիչ անց առավոտյան ծրագիրը վարում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր կհանդիպի ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովին, արտգործնախարարները քննարկելու են երկկողմ համագործակցության, ինչպես նաև միջազգային եւ տարածաշրջանային հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Վրաստանի վարչապետ Գիորգի Քվիրիկաշվիլի հրավերով վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Վրաստան։ Թբիլիսիում Կարապետյանը կհանդիպի նաև Վրաստանի նախագահ Գիորգի Մարգվիլաշվիլի հետ։ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը երեք հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հրադադարի խախտումները շարունակվում են, և ոչ մի ապացույց չկա, որ կողմերից որևէ մեկը հետ է քաշում ծանրզին տեխնիկան առաջնագծից։ Արևելյան Ուկրաինայում հրադադարի մասին որոշումը պետք է ուժի մեջ մտներ դեռ 2 օր առաջ։ Իրանը հայտարարել է, որ առաջիկա 15 օրվա ընթացքում օրական 100 000 բարել նավթ կվաճառի Ռուսաստանին, Մոսկվան վառելիքի համար մասամբ գումարով, մասամբ ապրանքներով և ծառայություններով կվճարի։ Ավստրիայի դատարանը որոշել է արտահանձնել ուկրաինացի մեծահարուստ Դմիտրո Ֆիրթաշին Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նրան մեղադրանքներ են առաջադրված կաշառակերության համար։ Ֆիրթաշը Ուկրաինայի նախկին նահագահ Վիկտոր Յանուկովիչի աջակիցն էր, արտահանձնումը սակայն առայժմ տեղի չի ունենա, Ֆիրթաշը կարող է բողոքարկել այս որոշումը Ավստրիայի Գերագույն դատարան։ Վրաց ուղափար եկեղեցու պատրիարք Իլիա II-ը վերադարձել է Վրաստան, նրան անցյալ շաբաթ վիրահատել էին Բեռլինում, Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը պատրիարքին ցիանիդով թունավորելու կասկածանքով ձերբակալել էր պատրիարքի ամենավստահելի անձանցից մեկը համարվող պատրիարքության ունեցվածքի կառավարման ծառայության ղեկավար հայր Գյորգի Մամալաձեին։ Եվ Հայաստանի ճանապարհների մասին ժամը 8-ի դրությամբ դժվարանցանելի են Բերդ ճամբարակ և Սոտք քարվաճար ճանապարհները։ Լարսիան ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի մեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում, իսկ կցորդի չով բեռնատարների համար սահմանափակումներով հայտնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Շարունակենք ծրագիրը։ 2 օր առաջ, հանդիպելով բանակի ղեկավար սպայական կազմի հետ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ չնայած պաշտպանության նախարարն է գլխավորում հանրապետականի ինտրական ցուցակը, բանակում միջկուսակցական քննարկումներ չեն լինի։ Սարգսյանը նաև զգուշացրեց, որ նման փորձերը պատժվելու են։ Հաշվի առնելով, որ նախկին պաշտպանության նախարար այժմ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Սեյրան Օհանյանը պարբերաբար հայտարարում է, որ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան նորաստեղծ դաշինքին միանում են իր նախ կին զինագիցները, ազատամարտիկներ, պատերազմի վետերաններ, արդյոք հենց նրանց և նախկին նախարարին էր ուղված զգուշացումը։ Այս հարցի շուրջ Ռուսաննա Ստեփանյանը զրուցել է դաշինքի անդամ, համախմբում կուսակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանի հետ։
Դուք տեսնում եք այսպես այստեղ թաքնված զգուշացում նաև բանակում զինված ուժերում Սեյրան Օհանյանի կողմնակիցներին, որ եթե նրանք փորձեն ինչ-որ ձևով աջակցել Սեյրան Օհանյանին, ապա կարող են լուրջ խնդիրներ ունենալ և պատժվել։
Ինչ է նշանակում աջակցել։ Եթե խոսքը գնում է, ասենք, նրան, որ ձեզում կասեն նրանց պիտի քվեարկեք, դա այլ բան է։ Բնականաբար Սեյրան Օհանյանը 8 տարի գլխավորել է բանակը, բավականին հեղինակություն է ունեցել բանակում և վստահ են, որ շատ-շատերը ուզենալու են նրա օգտին քվեարկել նույն բանակից և թույլ չտալ, ասենք, այս մարդկանց ազատ դրսևորել իրենց կամարտահայտությունը, ես կարծում եմ, որ դա ընտրական օրենսգրքի խախտում է։
բայց կունենան կարծում եք նրանք այդ ազատությունը բանակում զորամասում
կատարել։ Ես ժամանում եմ ասել, ունենում են շատ գյուղերում ոչ բանակում, ասենք մեր գյուղերում շատ դեպքերում, որոնց ճնշում են ադմինիստրատիվ ողջ ապարատը, որ հանգարտ չգնա կամ նույն թաղային հեղինակությունները, չգիտեմ, հանգարտ չգնա սրան, ազատ են նրանք արդյոք։ Երկիրը այդպիսի վիճակում է, ընտրական համակարգը այդպիսի վիճակում է, կամ հասարակությունը կոնսոլիդացվում է սրա դեմ եւ ասում է հերիք է, արդեն էլ չենք կարող, կամ կլինի այնպես, ինչպես կա, եւ գնանք մենք դեպի անդունդ։
Եթե հետևում եք մամուլին, պարբերաբար հրապարակումներ են հայտնվում, որ առաջիկայում կարող են լինել քրեական գործեր, որտեղ ներգրաված կարող է լինել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օղանյանը, մասնարապես նշվում է, որ օրինակ ըստ մամուլի հրապարակումների բանակում չարաշահումների հետ կապված քրեական գործերում կարող են ներգրավել, կամ անգամ ընդհուպ հրապարակում եղավ, որ նա նրանը կարող է կապվել դեռևս 2015 թվականի նոյեմբերին Նորք Մարաշում հայտնաբերված այդ հանցավոր խմբի հետ։ Դուք ինչպես եք գնահատում բոլոր այս հրապարակումները, այս զգուշացումները, եւ հնարավոր համարում եք, որ քրեական գործ ի վերջո կարող է այս փուլում հարուցվել Սեյրան Օհանյանի դեմ։
Մեր երկրում մի շատ արատավոր երևույթ կա, երբ որ եթե անձը աշխատում է ինչ-որտեղ, որևէ մեկը չի ասում, այսինչ բանը սխալ է, այն ինչ բանը սխալ է, թեկուզ դրանք արված լինեն այդ աշխատանքից բավականին ժամանակ առաջ։ Երբ որ անձը դուրս է գալիս եւ սկսում է անհամաձայնություն հայտնել իշխանությունների հետ, սկսվում են հիշել 10 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, որտեղ Սեյրան Օհանյանին ես պատահական չասացի, նաեւ մարտի 1-ի հետ կապված են ասում։ Այսինքն կարող է 8 տարի ոչինչ չասեին, հետո հանկարծ դուրս եկավ, հիշեցին, որ մարտի 1-ին նայել էր մեղավոր։ Հետո կհիշեմ, որ ես չգիտեմ, կարող է գնա շատ ավելի հեռուն, այն ժամանակ էլ էր մեղավոր։ Գիտեք, մեր երկրում ոչ թե բացասական երևույթների նկատմամբ ժամանակին միջոցառում է ձեռնարկվում, ոչ թե
բացասական,
այո, այո, իշխանության կողմից, ոչ թե բացասական երևույթներից հետևություններ են անում, որ դրանք չկրկնվեն, դրանք պահվում են հետագայում ոչ ցանկալի անձերի դեմ օգտագործելու համար։
Հիմա կօգտագործվի ինչ-որ բաներ Սեյրան Օհանյանի դեմ, ինչ
եք։ Ես դժվարանում եմ ասել ինչ կօգտագործվի։ Ես չեմ կարծում, որ Սեյրան Օհանյանը ունի մի այնպիսի բան, որը օգտագործվի, խոսքը գնում է իրականում։ Այդ դեպքում հարցեր առաջանում, ինչեւ հիմա ինչու այդ մասին չէին խոսում։
Սա հատված էր փետրվարի 21-ի լրատվական կենտրոնից, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք լսել Ազատության կայքում 3w.azatutyun.am։ Այլ թեմաների անցնենք։ Անցյալ տարի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից մի քանի ամիս անց պաշտոնական Թեհրանը Երևանի, Մոսկվայի ու Թբիլիսիի հետ էներգետիկ միջանցք ստեղծելու ճանապարհային քարտը ստորագրեց։ Այս ծրագիրը փող շահավետ էներգետիկ համագործակցության հնարավորություն է ստեղծում 4 երկրների համար էլ։ Նշենք, որ Իրանը մտադիր է հյուսիս-հարավ էլեկտրաէներգետիկ 2 միջանցք կառուցել, մեկը Հայաստանի, մեկը Ադրբեջանի տարածքով։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան, Իրան էներգամիջանցքի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները պատրաստ կլինեն 2017 թվականի երկրորդ կիսամյակում։ Թեհրանում լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը, նշելով, որ Իրանի էներգետիկայի նախարարի հետ քննարկել են հյուսիս-հարավ 2 էներգամիջանցքների հետ կապված հարցեր։ Երկրորդ միջանցքը նախատեսվում է ստեղծել Ադրբեջանի տարածքով։ Ալեքսանդր Նովակն ասել է, թե պայմանավորվել են, որ մասնագետները մարտի կեսերին կհանդիպեն քննարկելու ծրագրի մշակման և իրականացման տեխնիկական խնդիրները։ ՌԻԱ Նովոստին հաղորդում է, որ հյուսիս-հարավ էներգամիջանցք ստեղծելու մեկնարկը տրվել էր 2015-ի դեկտեմբերին, 2016-ի ապրիլին Երևանում 4 երկրների էներգետիկայի նախարարները ստորագրել են ծրագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզը, ինչպես նաև էներգետիկ ոլորտում համագործակցության փոխմբռնման հուշագիրը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը միջազգային մրցույթ էր հայտարարել Հայաստան-Վրաստան բարձրավոլտ հոսքագծի և տրանսֆորմատորային կայանի կառուցելու համար, և միջազգային մի շարք հայտնի էներգետիկ ընկերություններ արդեն հայտեր են ներկայացրել։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարը Իրանի հարավում Խորմազգան գավառում մասնակցել է Սիրիկ ջերմակայանի կառուցման հիմնարկեքի արարողությանը։ Շինարարության հիմքի առաջին քարը դրել են Ռուսաստանի և Իրանի էներգետիկայի նախարարները։ Լրագրողների հետ զրույցում Ալեքսանդր Նովակն ասել է, թե Իրանը պլանավորում է շատ էլեկտրակայաններ կառուցել, զանգվածային կառուցումներ կատարել, և Ռուսաստանը կարող է ստանալ դրանց պայմանագրերի զգալի մասը։ Նրա փոխանցմամբ Իրանը տնտեսական բարձր աճ է կանխատեսում տարեկան 8%-ի սահմաններում։
Թուրքիայում լիահույսն, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմն ընդառաջ կգնա Անկարայի պահանջին եւ կարտահանձնի մահմեդական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն այս հարցի վերաբերյալ առայժմ միայն հայտարարել է, որ շատ լրջորեն է վերաբերելու դրան, փոխարենը 2 օր առաջ ամերիկյան կողմը հերթական անգամ ընդգծեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարևորությունը, հատկապես մերձավոր արևելքում ճգնաժամի ֆոնին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ի տարբերություն Օբամայի վարչակազմի, Դոնալդ Թրամփն ու նրա թիմակիցներն ըմբռնումով են մոտենում Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման պահանջին, հասկանալով, թե որքան ցավոտ հարց է դա թուրքական իշխանությունների համար։ Այս մասին երեքշաբթի օրն Անկարայում Իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման շուրջ բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվում են։ Մեր տպավորությամբ նոր վարչակազմն ավելի ընդառաջող ու զգայուն կգտնվի այս հարցում, չնայած առկա բոլոր խոչընդոտներին, միևնույն է, Գյուլենը կգա Թուրքիա և պատասխանատվության կենթարկվի, հայտարարում էր թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի իշխանությունների համոզմամբ հենց Ֆեթուլլա Գյուլենն էր անցած տարվա հուլիսին իրականացված ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձի կազմակերպիչը։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում են, որ 90-ականների վերջից Պենսիլվանիայի նահանգում բնակվող Գյուլենը Թուրքիայում գործող իր կողմնակիցների ցանցի միջոցով փորձում էր տապալել Էրդողանի իշխանությունը։ Ամերիկյան իշխանությունները դեռ հստակ պատասխան չեն հնչեցնում, արդյոք Գյուլենի արտահանձնման հեռանկարները իրական են թե ոչ դրետ մեկտեղ, սակայն Թրամփի իշխանության առաջին մեկ ամսում ակնհայտ դարձավ, որ Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերություններում որոշակի բարելավման միտումներ են նկատվում։ Երկկողմ հարաբերությունների ջերմացման հերթական անուղակի ապացույցը դարձավ ամերիկացի ամենահայտնի օրենսդիրներից մեկի, հանրապետական սենատոր, նախագահության նախկին թեկնածու Ջոն Մաքքեյնի այցը Անկարա։ Շատ ջերմ և կառուցողական հանդիպում ունեցա նախագահ Էրդողանի հետ։ Ես մշտապես եղել եմ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված դաշնակցային հարաբերությունների ջատագովը։ Եվրոպայում և մերձավոր արևելքում ծավալված ճգնաժամերի ֆոնին վստահ եմ, այսօր թուրք-ամերիկյան դաշինքն առավել քան երբևէ կենսական նշանակություն ունի, Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարում էր Ջոն Մաքքեյնը։
Շնորհակալություն Գևորգ, հիմա մի քանի հրապարակում օրվա մամուլից ընթերցեմ։ Ժամանակ օրաթերթն անդրադարձել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին հարցազրույցին, որում Կարապետյանը հայտարարել է, թե իր կարծիքով 2018 թվականին կբավարարի վարչապետի թեկնածու լինելու համար անհրաժեշտ պայմաններին։ Այս հայտարարությունն անկասկած ուղղված է ավելի շուտ իշխանությանը, քան հասարակությանը, գրում է թերթը, քանի որ Կարեն Կարապետյանի համար գլխավոր խնդիրը վարչապետության հարցում մինչև հասարակությանը հասնելը հենց իշխանության մեջ է, ավելի շուտ Սերժ Սարգսյանի առաջին հերթին։ Ըստ այդմ Կարապետյանը հայտարարում է, որ Սերժ Սարգսյանին թույլ չի տա իր դեմ կիրառել սահմանադրական արգելքի փաստարկը։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը պետք է փնտրի երևի թե այլ փաստարկներ, թե ինչու չպետք է առաջադրի Կարեն Կարապետյանին 2018 թվականին, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հանրապետականի համամասնական ցուցակը գլխավորեց Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, որը նոր կառավարությունում Սերժ Սարգսյանի ակնհայտ հենարանն է։ Հրապարակ օրաթերթը թոշնած դեմքեր վերնագրի ներքո գրում է։ Թեև Հանրապետականի համամասնական ցուցակը լի էր սյուրպրիզներով, սակայն սերնդափոխություն բարի բուն իմաստով, այնպես որ նոր թարմ խոստումնալից դեմքեր հայտնվեին խորհրդարանում, տեղի չունեցավ։ Սերնդափոխությունը Հանրապետականում փաստորեն պատկերացնում են այսպես, որ օդիոզներին, օլիգարխներին փոխարինեն նրանց անձնական թեկնածուները, որդիները, ազգականները, օգնականները, աշխատակիցները, գրում է թերթը շարունակելով։ Ամենահետաքրքիրը կանանց պարագաներ, որոնց տեսակարար կշիռն օրենքով մեծանալու է, և ըստ այդմ բոլոր կուսակցություններում կար գրագետ քաղաքականապես հասուն խոսելու ունակ պարլամենտ տանելու արժանի կանանց պակաս, եզրափակում է հրապարակ օրաթերթը։ Այսքանը առավոտյան ծրագրի համար, միացեք Ազատության լրատվական ծրագրին ժամը 12-ից ազատություն.am կայքում, այս հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։